aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. U današnjoj emisiji slušajte. Predlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine bit će usaglašen i zatim upućen u parlamentarnu proceduru u ponedjeljak 7. decembra. Na narednoj sjednici poslanici Narodne skupštine razmatrit će odluku o raspisivanju referenduma o tome da li se prihvada rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i ukidanje Dana Republike, rekao je danas u Banja Luci predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Narodna skupština usvojila je rebalans budžeta Republike Srpske za ovu godinu u iznosu 2 milijarde 83 miliona maraka, što je povećanje od 50 miliona maraka u odnosu na planirani budžet. U Beogradu završava 22. dvodnevni ministarski savjet OEBS-a. Srbija je jednogodišnje predsjedavanje prepušta Njemačkoj. Po odnosima Rusije i Turske nakon obaranja ruskog aviona za naš radio govorio je politički analitičar iz Beograda Đorđe Vukadinović. Ostanite sa nama do 18 časova, vaš domaćin u studiju je Nenad Stupar, tonski realizator Draško Vrhovac.
ti vezeš. Bodova, Bodova, ne daš mi ni san i da živim. Ne daš mi ni to, ne daš da
Prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine bit će usaglašen i zatim upućen u parlamentarnu proceduru u ponedjeljak 7. decembra. Na narednoj sjednici poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraće odluku o raspisivanju referenduma o tome da li se prihvata rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i ukidanje Dana Republike, rekao je danas u Banja Luci predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Danas je održani sastanak radne grupe za izradu prijedloga zakona o Ustavnom sudu na kojem je najavljen konačan prijedlog za ponedjeljak, informiše Zorana Marković.
U ponedjeljak će biti usaglašen, ali u parlament BiH upućen prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH, najavljuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Novim zakonom, za što postoji saglasnost svih stranaka iz Srpske, ali i javna podrška hrvatskog političkog korpusa u BiH, bilo bi ukinuto prisustvo stranih sudija. Uporedo sa ovom procedurom radit će se na sprovođenju referenduma da li se prihvata rad Ustavnog suda BiH i ukidanje Dana Republike, ističe Dodik.
Pa ono što je suština izjave lidera političkih partija i nosioca najvažnije funkcije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini iz Republike Srpske je ugrađeno je prvobitno prijedlog radnog teksta koji je rađen već duže vrijeme. Naravno, taj radni tekst postoji ovdje gotovo više od godinu dana, ali je čekao ovaj trenutak da bi mogao da se promoviše javno i da se uputi u proceduru. Koliko znam, nema nikakvih nesaglasnosti oko toga da strane sudije moraju da bude eliminisani, izbačeni iz Ustavnog suda, to je novim zakonom. I proces odlučivanja mora u narednom vremenu mora da uvaži činjenicu da su entiteti ti koji su sastavni dio ili sastavljaju Bosnu i Hercegovinu zajedno sa konstitutivnim narodima, tako da iz svakog entiteta i konstitutivnog naroda mora da bude jedan član u većini za odluke, a ne kao do sada da to bude stvar preglasavanja stranaca i Bošnjaka koji su donijeli preko 20 suštinskih odluka vezanih za Republiku Srpsku, a i naravno i za hrvatski narod koji je već javnom podrškom iskazao politički predstavnik hrvatskog naroda svoju podršku da se donese zakon i da se upravo ova dva elementa stave u taj zakon. Znači, opšta neka podrška na tom nivou već postoji. Vjerovatno se ako ima nekih nesuglasica ili onog što treba riješiti, to je stvar procedura. Naša namjera je da se u ponedjeljak završi sastankom to sve razjasni i da se već u ponedjeljak uputi taj prijedlog zakona, odnosno akt toga zakona u proceduru parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Kog dana, znači dostavljanja, teče rok u 120 dana, a uporedo s tim Narodna skupština Republike Srpske će na svom prvom zasjedanju sljedećem na dnevnom redu imati odluku o provođenju referenduma na pitanju vezano kako to izjavi stoje, da li se prihvata rad Ustavnog suda i ukidanje Dana Republike. Tako da to odmah negdje iza ti 120 dana isteka bit će i taj sam, bar po našim nekim planovima, taj referendum. To sve pada negdje, znači negdje u martu, krajem februara, mart. I mi želimo da to bude provedeno u jednom potpuno, dakle, usaglašavanje zakona, ne samo na nivou Republike Srpske, nego i Bosne i Hercegovine, uz puno uvažavanje.
Član radne grupe za izradu prijedloga zakona o Ustavnom sudu BiH, Momčilo Novaković, ubijeđen je da će se u ponedjeljak usaglasiti konačna verzija.
U ovom momentu se na dnevnom redu radne grupe nalazi jedna opcija zakona i posao bi trebali završiti u ponedjeljak. Ono što se nalazi kao moguća varijanta su različiti pristupi i izboru sudija i načinu donošenja odluka u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, ali u svakom slučaju je izostanak stranih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Dakle, to je opcija koja sigurno ide, pitanje samo načina sada kako izabrati 9 sudija, da li 6 iz federacije ili 3 iz Republike Srpske, da li samo konstitutivni narodi ili ostali itd. itd. Dakle, radimo na praktičnim pitanjima u radnoj grupi, radimo na pitanju donošenja odluka, da li iz svakog entiteta bar jedan glas, iz svakog naroda bar jedan sudija, da li vijeće za zaštitu nacionalnog interesa itd. Dakle, u ovom momentu se vrlo teško može govoriti o konkretnim rješenjima, odnosno nije moguće govoriti jer su sve mogućnosti na stolu, ali do ponedeljka članovi radne grupe su se dogovorili da svako sa svoje strane sagleda sve mogućnosti i u ponedeljak ćemo doniti konačno.
Potpredsjednik parlamenta Republike Srpske, Senad Bratić, naglašava da se moraju kazniti svi koji ne poštuju odluke Ustavnog suda.
Da se odluke Ustavnog suda, kako Bosne i Hercegovine, tako svih i entitetski i okružni osnovni suda trebaju poštivati, jer sve drugo bi bilo uvođenje u anarhiju na ovim prostorima. Mislim da je rezultat ovo organizacioni odbor i sve ove aktivnosti, naročito izjave koje su po samom informaciji da je Ustavni sud donio odluku tako kako je donio, mislim da su više izraz emotivnog razmišljanja nego pravnog pristupa ovoj problematici. I ne samo ova odluka, nego smatram da se sve odluke, napominjem, kako Ustavnog suda, a posebno Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, najviše sudske institucije, u svakom slučaju trebaju poštovati. I to od svih strana i po bilo kojoj odluci, po bilo kojoj tačci da se radi, mislim da je to pravi pristup ovoj problematici. Odluke svih sudova, a posebno Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao i najviše sudske institucije, jer jednostavno dovođenju pitanje poštivanja sudskih odluka dovodi u pitanje jednostavno uređenje svake države, pa tako i Bosne i Hercegovine.
Na ovu izjavu Bratića reagovao je šef kluba SNSD-a Radovan Višković.
Odluke Ustavnog suda svake zemlje trebaju se poštovati, ali gospodin Bratić bi onda trebao da odgovori zašto te iste odluke ne poštuju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Znate da ima par odluka Ustavnog suda koje u Federaciji nisu implementirane. Prema tome, u Republici Srpskoj nema ni jedna odluka koja nije implementirana. Mi imamo na kraju krajeva zakonski rok od 6 mjeseci da odluku na neki način provedemo. U tom periodu mi ćemo odraditi ovo sve o čemu sam govorio i ovi 120 dana od donošenja zakona i referendum, to je sve što će ići prije tih 6 mjeseci.
Lider PDP-a Branislav Borenović ističe da imaju razuman rok od 4 mjeseca da se donese zakon koji će odgovarati svima.
Mi su dali neku vrstu roka od 4 mjeseca koji je sasvim razuman rok da se taj posao završi i da dobijemo novi zakon u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koji će biti odraz prije svega dogovora Bošnjaka, Hrvata i Srba, jer drugčije se ne može usvojiti. I vrlo intenzivno radimo ovih nekoliko dana da predložimo zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koji će biti prihvatljiv ako postoji politička volja s druge strane, a mislim da treba da postoji, da trebamo sad spustiti tenzije i da na bazi jedne potrebe koja se javila da se ovaj zakon donese u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, to završi u narednih 4 mjeseca. Referendum može samo da pojača naš stav da je Dan Republike nešto što ne može biti dovedeno u pitanje i da su odluke Ustavnog suda koje su donesene na ovakav način preglasavanjem izuzetno štetne, loše, ne samo za Republiku Srpsku. Mislim da su najviše štetne, najlošije za Bosnu i Hercegovinu.
Oglasio se i visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, koji ističe da odluka Ustavnog suda BiH da 9. januar, Dan Republike Srpske, proglasi kao neustavan, još nije viđena. Smatra da je prisustvo stranih sudija u Ustavnom sudu potrebno. Predsjednik Republike Srpske ističe da je jedinstven stav političkih faktora iz Srpske mnoge naveo na razmišljanje, prije svega međunarodnu zajednicu kojoj smeta jedinstven stav u Srpskoj.
Što se tiče ovih ponašanja, to govori samo da je to politički instruisana odluka, u kojoj su gotovo većina sudija, ne zna ni šta su donijeli. To govori da i ne znaju šta donose, ako ne znaju šta su donijeli. To govori da su stranci koji sjede u Bosni i Hercegovini pripreme unaprijed odluke, koji ovi samo aminuju ili klimnu glavom, a uopšte nemaju razumijevanja o tome težini, značaju. I mislim da je upravo odlučna reakcija Republike Srpske po tom pitanju dovela je mnoge da počnu da razmišljaju, a prije svega međunarodnu zajednicu koju najviše brine činjenica da je u Republici Srpskoj konsenzusom odlučeno to da se provede referendum, za razliku od prethodne priče o referendumu gdje smo imali potpuno podijeljenu političku situaciju. E ta konsenzualna podrška je ono što najviše smeta, naravno, strancima, i sada očigledno da se traži neka vrsta izlaza. Ali to neće zaustaviti naše aktivnosti na zakonu o Ustavnom sudu. Ustavni sud mora biti reformisan i to je omiljena riječ koju stranci nama ovdje uvijek iznova nam ponavljaju, tu riječ o reformi.
Dodik je naglasio da će, ako se donese zakon, referendum samo imati karakter odluke o tome da li će se mijenjati 9. januar, a ako ne bude donesen, bit će plebiscitarna odluka i podrška naroda o tome šta misli o takvom radu Ustavnog suda BiH.
Što drugi dali bi za to?
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas rebalans budžeta Republike Srpske za ovu godinu po hitnom postupku u iznosu 2 milijarde 83 miliona maraka, što je povećanje od 50 miliona maraka u odnosu na planirani budžet. Usvojen je i nacrt budžeta za 2016. godinu u iznosu 2 milijarde 207 miliona 800 hiljada maraka, što predstavlja uvećanje od 174,8 miliona, odnosno 8,6% u odnosu na prošlogodišnji budžet. Usvojeni su i zakoni o izmjenama i dopuna zakona o doprinosima o trezoru i o budžetskom sistemu Republike Srpske i više pratećih akata za ove ključne zakone. Ovim je okončana 12. posebna sjednica parlamenta. Poslanici opozicije nisu prisustvovali glasanju. Opširnije Predrag Vulin.
Za nacrt budžeta za narednu godinu je glasalo 43 od prisutnih 48 poslanika, dok je 5 bilo uzdržano. Osim budžeta, usvojen je i niz važnih zakona, posebno zakon o izmjenama i dopunama zakona o trezoru i zakon o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske. Na ovaj zakon amandmanski su djelovali i pozicija i opozicija. Usvojen je amandman SNSD-a koji se odnosi na penzionisanje policijskih službenika, a šef kluba Radovan Višković odbacuje navode opozicije da su ovim amandmanom neki građani Srpske uskraćeni za odlazak u penziju pod istim uslovima.
Skupštinska većina, odnosno svi klubovi koji čine skupštinsku većinu, pa i klub SDSK koji nije u suštini u skupštinskoj većini, ali podržava skupštinsku većinu, je uložio amandman na član 42 postojećeg zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, gdje je rečeno da svi policijski službenici, a mi smo to onda proširili ljudi koji su zaposleni u kazneno-popravnim ustanovama i sudskoj policiji, mogu da idu u penziju kad navrše 40 godina staža bez obzira na godine života.
Amandman PDP-a nije prihvaćen. Branislav Borenović najavljuje i pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojedinih zakona pred Ustavnim sudom Republike Srpske. Smatra da su u zakon trebala biti uvrštena još neka zanimanja ljudi koji rade u teškim uslovima.
Tek ćemo vidjeti da li će se ići sa ocjenom ustavnosti određenih zakonskih rješenja i mislim da se ne treba raditi ništa u Republici Srpskoj što će ići sa diskriminacijom bilo koga. Pa pazite, za ostala zanima, sva zanimanja da se dovede u isti status kao naravno i policija Republike Srpske. Mi smo tražili da se kroz amandman to detaljno pojasni. Da se SNSD kroz svoj amandman to po nama dosta nejasno uradio.
Kad je riječ o izmjenama i dopunama zakona o trezoru, svi podaci o imovini, potraživanjima i obavezama iz poslovnih knjiga fonda prenose se u glavnu knjigu trezora, a fond PIO je dužan da organizaciju i opšta akta uskladi sa prelaskom na jedinstveni račun trezora od 1. januara kako bi se prešlo na novi sistem isplate penzija, rekao je ministar financija Zoran Tegeltija.
I pripisuje se da će se računi fonda PIO ugasiti zaključno sa 31.10.2015. godine, a da će se sredstva sa ovih računa prenijeti na posebne račune u okviru trezora Republike Srpske.
Za utorak 8. decembra sazvana je 8. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.
U Banja Luci su danas počeli razgovori u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske s kineskom internacionalnom korporacijom China International Water and Electric Corporation o potpisivanju memoranduma o razumijevanju za realizaciju projekta izgradnje hidroelektrane Dabar, koja je dio sistema Gornji horizonti u Hercegovini. Vlada Republike Srpske već je obezbijedila određenu dokumentaciju, a kineski partneri upoznati su sa zakonskom obavezom raspisivanja javnog tendera. Ako sve bude prema planu, ova hidroelektrana mogla bi biti izgrađena do 2020. godine, istakao je ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.
Za nas je jako važno da imamo vrlo respektabilnu kinesku kompaniju koja je jedna od lidera u svijetu u oblasti izgradnje hidroenergetskih objekata. imaju veliko iskustvo stečeno u velikom broju država i u evropskim državama i van evropskim državama, naročito u Kini, i spremni su da se upuste u projekat u Republici Srpskoj, gdje bi zajedno sa vladom Republike Srpske kao partnerom, odnosno našom elektroprivredom i njenim zavisnim preduzećem hidroelektrane Trebišnjici, radili na realizaciji projekta izgradnje hidroelektrane Dabar. Vlada Republike Srpske odlučna da nastavi započetu aktivnost izgradnje objekata u sistemu Gornji horizonti, u ovom slučaju izgradnja hidroelektrane Dabar, koja je planirana sa kapacitetom od 159,15 MW i čija ukupna vrijednost bi trebala da bude negdje oko 180 miliona eura. Značajne pripremne aktivnosti su već do sada provedene. Urađena je projektna dokumentacija, ranije naravno studije, korištena je dokumentacija iz ranijeg perioda koja je vrlo kvalitetno obradila čitav ovaj projekat i stvorila preduslove i podlogu da se može raditi dodatna projektna dokumentacija. Odobren je značajan dio radova u pripremnoj fazi. Na području gdje će se graditi elektromašinska postrojenja izgrađeni su svi putevi, dakle kompletna infrastruktura. Izgrađen je pristupni put do mjesta gdje se nalaze elektropostrojenja koja će koristiti za izvođače radova u periodu izvođenja radova i za snabdijevanje energijom prostora gdje će biti elektromašinska oprema kada se projekat završi. Izgrađeno je vodozahvatno područje gdje je obezbeđena voda za potrebe izvođača radova i za sve aktivnosti tokom izgradnje projekta. Također na tom području je urađena vodovodna mreža za stanovništvo toga cijelog područja. Također urađena je i rekonstruisana elektromreža u tom području i niz nekih infrastrukturnih unapređenja se već do sada desilo.
Kineska kompanija je kćerka kineske korporacije Tri klisure, koja je do sada radila na najvećim energetskim objektima u svijetu, posebno zasnovanim na obnovljivim izvorima energije. Od projekata u Europi bila je angažovana na izgradnji hidroelektrane Kozjak u Makedoniji, najveće solarne elektrane u Grčkoj, a i najveći akcionar portugalske elektroprivrede, rekao je predstavnik ove kompanije Chen Liang.
We all fully respect the Srpska government and facility company.
Mi u potpunosti poštujemo vladu Republike Srpske, elektroprivredu Republike Srpske i da ćemo u potpunosti, znači, da delujemo sa njihovim zahtevima i sa već pripremljenom dokumentacijom u ovom projektu. Znači, ono što želim da kažem jeste da nakon potpisivanja ovog memoranduma o razumijevanju, naš plan jeste da analiziramo postojeće studije koje su već sačinjene u ovom projektu i koje već postoje, i nakon toga da naš tim eksperata dođe na sam teren, znači u hidroelektranu Dabar, da bi procenio kakva je trenutna situacija sa ovim projektom, i nakon toga kada prikupimo sve informacije da podnesemo najbolju tehničku ponudu. Mi u budućnosti, naša misija i vizija jeste da sarađujemo u potpunosti sa domaćom radnom snagom, domaćim izvođačima radova i dobavljačima i snabdevačima, i da u ovom projektu imamo takozvanu win-win situaciju, znači situaciju u kojoj obe strane pobeđuju. Naša namjera i cilj je da vama damo najbolju tehničku ponudu koju možemo da damo, kao i financijsku ponudu, i da kao rezultat svega toga na kraju donesemo profit Republici Srpskoj.
Jeseni, pjesmu nastavi, da među nama od dima se srce napravi. Kroz srce to, da se gledamo, da samo jednom još imamo to što nemamo. Proći će sve, život i dva, proći će sve, al što ti i ja. Ne voli mi, da me više ne voliš, da sam ti sad prijatelj.
nebo žalit će, jer nikom nikad pa i nama juče ne sviće. Proći će sve život i dva, proći će sve, al što ti i ja. Poznati, susreti nepovratni, neki snovi se ne ostvare.
Danas se u Beogradu završava dvodnevni ministarski savjet OEBS-a. Srbija će jednogodišnje predsjedavanje prepustiti Njemačkoj. Ovaj samit obilježili su sastanci na marginama. Jedan od takvih bio i susret premijera Srbije Aleksandra Vučića sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovom, koji je izjavio da se Moskva čvrsto zalaže za Dejtonski mirovni sporazum i da ne podržava njegovo zaobilaženje radi ostvarenja nekih geopolitičkih interesa. Dvodnevno zasjedanje OEBS-a u Beogradu obilježio je i susret šefova diplomatije Rusije i Turske, prvi nakon što je Turska oborila ruski borbeni avion na sirijsko-turskoj granici. Za glavnim stolom samita razgovaralo se o vodećim svjetskim problemima, a ključ za njihovo rješavanje tražio se na marginama. Najposjećenije bile su prostorije ruske delegacije, najvažniji susret šefova diplomatije Rusije i Turske, prvi nakon turskog obaranja ruskog aviona. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov istakao je da sastanak sa turskim ministrom nije donio ništa značajno.
Sastao sam se s ministrom Čavušoglom na njegovo insistiranje, ali nisam čuo ništa novo. Turski ministar je potvrdio stav koji su već javno iznali predsjednik i premijer Turske. Turski narod smatramo prijateljskim i ne mešamo turski narod i one koji su izdali to kriminalno naređenje.
Turski ministar inostranih poslova Mevlut Čavušoglu svoj stav iznio je na plenarnoj sjednici OEBS-a.
Incident 24. novembra koji je nastao zbog povrede vazdušnog prostora Turske ne bi trebalo mešati sa našom borbom protiv zajedničkog neprijatelja Islamske države i ne bi trebalo da se zloupotrebljava u političke svrhe.
Lavrov je primio predstavnike još dvije svjetske sile, američkog državnog sekretara Johna Kerrya i visoku predstavnicu Evropske unije Federiku Mogherini. Odvojeno su razmatrani međusobni odnosi, rat u Siriji i borba protiv terorizma.
Podržavamo svaku naciju i entitet da se udruže protiv terorista i da se bore zajedno sa Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Možete da zamislite koliko brzo bismo rešili taj problem za nekoliko meseci, samo ako bismo postigli politički dogovor.
Imamo dužnost i odgovornost da okončamo građanski rat u Siriji, i to svi zajedno. Nijedna zemlja ne može sama da odgovori na veliki priliv ljudi. Moramo da im osiguramo bezbednost, ali i da sprečimo međunarodne kriminalne organizacije koje ih iskorišćavaju.
Predsjedavanje OEPS-u i nove globalne izazove od Srbije preuzima Njemačka. Upravo sa njemačkim šefom diplomatije sastao se premijer Srbije Aleksandar Vučić i zahvalio je Njemačkoj na podršci koju daje Srbiji na putu ka Evropskoj uniji.
Zahvaljujući odluci Bundestaga, poslanika svih političkih partija u Njemačkoj da podrže Srbiju na njenom evropskom putu, mi ćemo 14. decembra otvoriti prvo poglavlje.
Poštovanje Njemačke prema Srbiji ogleda se u mnogim oblastima, ali jedno od najvažnijih je sveukupna pozitivna ocjena Evropske komisije, istakao je ministar inostranih poslova ove države Frank-Walter Steinmeier.
Želim danas svima da kažem da smo puni poštovanja za napredak koji je Srbija ostvarila tokom prethodnih godina. To poštovanje se ne izražava samo u brojkama, nego i preko podrške međunarodnih finansijskih institucija, MMF-a i Svetske banke koji su pozitivno ocenili napredak u stabilizaciji privrednih prilika i finansija u Srbiji.
Vučić i Steinmeier saglasni su da je saradnja Srbije i Njemačke u rješavanju migrantske krize odlična, a njemački šef diplomatije cijeni spremnost Srbije da se saradnja nastavi i poveća. Dobri odnosi između Rusije i Turske su trajno uništeni ili će za normalizaciju odnosa biti potrebne godine, smatra politički analitičar iz Beograda Đorđe Vukadinović. Posljednji govor predsjednika Vladimira Putina u Ruskoj Dumi, kao i njegovo obraćanje ruskim vojnicima u Siriji, u kojem je ruski predsjednik pojasnio da se u Siriji brani Rusija, ukazuje na više aspekata sirijskog rata, rekao je Vukadinović. O krizi između Rusije i Turske sa Đorđem Vukadinovićem razgovarao je kolega Milan Stojić.
Predsjednik Rusije Putin, govoreći u gornjem domu ruskog parlamenta, je rekao da su Irak, Libija i Sirija preobraćeni u zonu haosa. Međutim, on je direktno ukazao još jednom ko u ekonomskom smislu stoji iza te situacije. Kako vi vidite njegov govor i najave da će evo, turske vlasti još dugo vremena trpiti kontrasankcije koje je pripremila Rusija?
Obraćanje predsjednika Putina je bilo značajno, kao i svako prethodno, a sada još značajnije, još više propraćeno zbog ove situacije izazvane obaranjem ruskog vojnog aviona u Siriji. Tako da mislim da je inače visoka praćenost Putinih izjava sada još kulminirala. Što se tiče poruka koje su poslane, one su bile očekivane. I potpuno jasno da Rusija niti hoće, niti može da tek tako olako pređe preko tog incidenta. I kao što je svako jasno da mnoge stvari, ne samo na Bliskom istoku, nego i među onim odnosima, neće biti iste poslove kao što su bile pre tog događaja. Na kraju krajeva to nije bezazlena stvar, to nije nešto što se može otpisati nečiju grešku, jer i Turska sama preuzela odgovornost u tom smislu, da nisu rekli greškom smo oborili smo namjerno, oni su rekli da su namjerno oborili, samo što oni insistiraju tome da je povređen turski vazdušni prostor. Mislim, potpuno je jasno da su granice i ove fizičke, a kamoli vazdušne granice u tom regionu vrlo problematična relativna stvar. Tu izraelski avioni svakodnevno krstare iznad Sirije, američkim da ne govorimo, i drugim zapadnim letelicama, iznad Turske na kraju krajeva, i niko ne prema pamet da bilo koga obara zbog toga.
Ruski predsjednik nije naravno optužio turski narod, nego samo vladajuću strukturu, za koju kaže da su glavni financijeri terorista u Iraku, Libiji i Siriji. Kao kontramjera suspendovan je i turski tok. Da li je ovo možda najveća kriza od Drugog svjetskog rata na ovamo i koliko je svijet bio blizu opasnosti da to preraste u Treći svjetski rat?
Ovo nije najveća kriza od Drugog svjetskog rata, ali je vrlo moguće najveća kriza recimo od kubanske krize početka 60. godina. Dakle, tada je postala direktna opasnost od kontakta, odnosno od vojnog sudara američke i sovjetske flote i on je tada zaista za dlaku izvrgnut Treći svjetski rat. Ovo je ozbiljna stvar, kažem, pošto ne treba minimalizovati i relativizovati ovo što se dešava, postoje autori i autoriteti, nimalo beznačajni, koji kažu da smo mi već u Trećem svjetskom ratu. Tako da, sad to je možda pretjerivanje, a možda Boga mi nije. Samo što je ovo sada tako vreme da nije lako ocirati kada je počeo. Ali i pokojni veliki književnik Nobelovac Ginter Grass je pred kraju, u svom praktično posljednjem intervjuu pred smrt, rekao da se svet nalazi u Trećem svjetskom ratu. Papa Francisko je više puta ponovio, ali nije baš neobavešten i beznačajan čovjek, također ponovio da se nalazimo u Trećem svjetskom ratu ili s njegovim samim izbijanjem. Dakle, svi odgovorni faktori na raznim delovima sveta, na raznim stranama sveta i moraju o tome da vode računa, ali sad zadržimo samo na ovoj krizi. Jasno je da je Turska na različite načine sponzorisala ISIS. Da li su tu ekonomski razlozi ili politički ili verski razlozi, vjerojatno ima jednog i drugog i trećeg. Dakle, potpuno je jasno da se ISIS financira od šverca nafte preko turske teritorije. To ne treba biti veliki stručnjak, niti geopolitičar, da bi se to shvatilo, da ne pogledati samo mapu. S druge strane, jasno je da Turska podržava sve pobunjenike protiv Asada, a najvažnija, najznačajnija sila koja se bori protiv Asada jeste ISIS. Turska je saveznik Sjedinjenih Država i članica NATO pakta i potpuno je jasno da se NATO pakt ne može amnestirati, a pre svega SAD ne mogu amnestirati ono što se desilo. Zato sve ovo nema samo senku i ne naziva se opasnost samo na rusko-turske odnose, koji svakako neće biti kao što su bili i neće zadugo biti kao što su bili, nego to zapravo uvlači priču o odnosima Amerike i Rusije. Dakle, ja ne vjerujem lično da bi se Turska, pogotovo turska vojska, tu treba sad znati kakvi su odnosi unutar same Turske i na relaciji ova vlast, politička vlast i vojni vrh, a oni su vrlo složeni, vrlo komplikovani i vrlo turbulentni. Dakle, ne vjerujem li se sama turska vojska usudila da obara avion kogod im ih naredio bez konsultacije sa Amerikancima. Tako da su tu i američki prsti itekako involvirani kao i razne druge krize širom sveta.
Da li to znači da je u stvari kriza mnogo dublja nego što mi možemo i pretpostaviti?
Pa kriza je naravno mnogo dublja. Kažem, da kriza nije već duboka, ne bi stalo tog obaranja aviona ni bilo. Ne bi se usudili Turci da to učine. Što se tiče tursko-ruskih odnosa, kažem, oni su trajno uništeni ili bar narušeni. I opet ne treba imati veliku dilemu kod toga kome to najviše odgovara. Posljednjih godina Rusija i Turska su išli putem približavanja, turski tok je bio dogovoren i pazite, ono što se kod nas mnogo manje zna i priča, ne milijardi, nego desetine milijardi vredni ugovori i poslovi su sklapani, najavljivani ili već vršeni na relaciji Moskva-Ankara. Tako da je sve to sad došlo pod znak pitanja, milioni ruskih turista su dolazili u Tursku i kažem ozbiljni, za obe strane profitabilni poslovi su se radili. Tako da mislim da ovo svakako će škoditi Turskoj i turskom režimu, ali naravno da ima posljedice i po rusku stranu i to ne treba zanemariti, jer turski tok treba da bude alternativa južnom toku. Sad se pokazalo da je Moskva tu također dosta naivno se ponela kada je olako dozvolila da je NATO ili Zapad iseku veze sa Bugarskom, političke i ekonomske veze sa Bugarskom i Srbijom na kraju krajeva, ili barem da nisu bili dovoljno aktivni ovdje u regionu Balkana. Mislili su da im Turska može biti alternativa za ovaj južni tok, odnosno za ovu balkansku i slovensku rutu. Ispostavilo se da je još mnogo lakše pokvariti rusko-turske odnose, naravno, nego recimo rusko-slovenske odnose, odnosno rusko-srpske ili rusko-bugarske. Tako da, hoću da kažem, posljedica ima i po rusku stranu, ali da će Turska ne samo u ekonomskom smislu, nego i u političkom smislu, pa možda čak i u smislu nekog teritorijalnog integriteta imati ozbiljnih posljedica od ovog sukoba, nema nikakve sumnje. A po običaju, bar za sada, bar u ovoj rundi, možete reći da se treći, najviše koristi od toga imaju Sjedinjene Američke Države, jer su na neki način jednim udarcem izbacile iz igre ili barem ozbiljno uzdrmale oba takmaca i ovog velikog geostrateškog Rusiju, a isto tako i ovog lokalnog Tursku i na neki način prinudile Tursku, privezale Tursku čvršće u sebe i izbila iz glave, ako je neko u Tursku imao ambicija da možda u Moskvi traži strateškog partnera, sada od toga, bar za jedan duži vremenski period, neće biti ništa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin se obratio i ruskim vojnicima koji se bore na ratištima u Siriji i rekao je da se u stvari oni bore kako se ta kriza, odnosno sukobi, ne bi prenijeli i u samu Rusiju. On je između ostalog rekao da se u Turskoj skrivaju i pojedini teroristi sa Kavkaza.
Vladimir Putin je tu potpuno u pravu, ali to ukazuje na još jedan unutrašnji politički aspekt, ne samo njegovog obraćanja, nego čitave ove krize. Naime, za razliku od ukrajinskog konflikta, gde je podrška Putinovim akcijama veoma visoka, akcijama ruskog političkog vrha, vrlo visoka, čak ima zahteva, ja bih rekao, opravdanih da ta reakcija bude još žešća. Kada reći o Siriji, izgleda da rusko javno nije nema tu vrstu razumevanja, ili mi se čini da je to suviše daleko i od prostora Rusije i od ruskih geostrateških interesa. Ali to je naravno varka i to je naravno greška i Putin ovim zapravo šeće pažnje na tu činjenicu, zato pominje taj fakat da ima mnogo boraca s teritorije Rusije, a pogotovo bivšeg Sovjetskog saveza ili centralno Azijskih republika, pa i same, kažem, republike Rusije, odnosno Ruske federacije, koji se bore u Siriji i Iraku i da oni su se već vratili, neki će se vratiti i predstaviti ozbiljnu terorističku pretnju. Pa se to je s jedne strane činjenica, a sa druge strane Putin podsjeća na tu činjenicu da bi svom javnom mnjenju objasnio da i svojim vojnicima na kraju krajeva da oni tu ne traže, ne znam, sreću u nekom dalekom i za njih nebitnom ratu i nekoj dalekoj zemlji, već je reč o jednom istom svetu i jednom istom problemu, a taj problem je s jedne strane neposredno terorizam, dakle islamski terorizam, koji jeste ozbiljna i globalna pretnja, ali sa druge strane, i to treba reći, to je SAD imperializam, koji na različite načine šuruje i proizvodi taj, rekao bih, islamski terorizam, da bi imao neprijatelja protiv kojeg se navodno bori, a zapravo da bi tim terorizmom destabilizovao razne zemlje i narode, odnosno sve one vlade i države koje ne prihvataju dominaciju i vojstvo Sjedinjenih Američkih Država.
Čuli ste, poštovani slušalci, evo, možemo da kažemo, političkog analitičara Đorđa Vukadinovića iz Beograda. Hvala vam što ste odvojili vrijeme za naše slušalce. Nadamo se da će se ova kriza ipak smiriti.
Hvala vama, svi se nadamo, ali ne treba biti ni previše naivan, ni preveliki optimista.
Hvala još jednom.
Poštovani slušaoci, ovim razgovorom i završavamo aktualnosti Radija Republike Srpske, koju je pripremila redakcija informativnog programa. Od 17 časova sa vama su bili Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac. Ostanite i dalje uz program našeg radija. U 18 časova očekuje vas najnoviji pregled vijesti, a nakon toga emisija Mozaik. Prijatno i do slušanja.